munosabatlardagi iliqlashuv dastlabki pallada konkret natijalar berdi. Masalan, uzoq masofaga uchadigan raketalarni kamaytirish bo'yicha strategik bitim imzolandi. Rossiya Eronga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishga doir rezolyutsiyalarga ovoz berdi. Shuningdek, Afg'onistonga kirib chiqish uchun AQSh harbiylariga tranzit yo'llarini ochib berdi. Vashingtonning quvvatlovi bilan Rossiya xalqaro savdo tashkilotiga qo'shildi. Ekspertlarga ko'ra, prezident Barak Obama tutgan yo'l Kreml bilan yanada yaqinroq hamkorlik qilishni nazarda tutgan edi. Biroq, oradagi tafovutlar tufayli jarayon nafaqat izdan chiqdi, balki aloqalar sovuqlashib bormoqda. Bunga bir sabab Rossiyaning Suriya prezidenti Bashar al-Assadni qo'llab-quvvatlayotganidir. Kolumbiya universiteti olimi Robert Legwald boshqa faktorlarni ham keltiradi.
The United States has for some time going back to the Bush administration and including the Obama.
Bir necha 10 yildan beri Qo'shma Shtatlarning pozitsiyasi shuki, agar biror davlatda inson huquqlari qattiq tahqirlansa, xalqaro hamjamiyat jim qarab turmasligi kerak. Rossiya, shuningdek Xitoy va Hindistonning yondashuvi esa boshqacha. Huquq qanchalik oyoq osti bo'lmasin, ular nazarida tashqi dunyo ichki ishlarga aralashmasligi kerak, deydi Legwald. Amerika va Rossiya o'rtasida bahsli mavzulardan yana biri bu qurol nazorati. AQSh ballistik raketalar sonini keskin kamaytirishga chaqirib kelyapti.
I don't think that's going to happen in the duration of Obama's second term. It's just not something that the Russians.
Siyosatshunos Metyur Ajanskiy fikricha, kelasi 2-3 yilda bu yo'nalishda biror yangilik kutmaslik kerak, chunki Rossiya bundan manfaatdor emas. Agar raketa hujumiga qarshi mudofaa sistemalari va samoviy mudofaa texnologiyalari kabi masalalar ham muhokamaga qo'yilsa, bular Kremlni qiziqtirishi mumkin, deydi u. AQShda josuslikda ayblangan kompyuterchi Edward Snowdenga Rossiya boshpana bergani ham asablarni taranglashtirdi. Snowden maxfiy razvedka dasturlari haqida ommani xabardor qilgan shaxs.
At the outset they were not unhappy that Snowden had done what he'd done. They were able to.
Boshida Snowden mashmashasi AQShni so'z erkinligi bobida tanqid qilish uchun Rossiyaga qo'l keldi. Bu ish bosti-bosti bo'lib ketadi degan umid bor edi. Ammo AQSh uni vataniga ekstraditsiya qilishni hanuz talab qilmoqda, deya sharhlaydi Robert Legwald. Tarixan AQSh Rossiya aloqalarini bu davlatlarning rahbarlari tebratgan, deydi Metyur Ajanskiy. Rahbarlar bir-biriga ishonmasa, aloqalar ham chigallashgan.
With Bush and Putin there was sort of too much crisis to crisis kind of love hate.
Bush va Putin davrida masalan pastubaland kunlar, bir-birini maqtagan va qoralagan kunlar ko'p bo'ldi. Obama va Medvedev o'zaro hurmatga asoslangan barqaror munosabatlarni shakllantirishga erishgan edi.
Obama and Putin simply don't have. There's a cold distrust on.
Obama va Putin o'rtasida esa sovuqlik, ishonchsizlik va hurmatsizlik seziladi, deydi olim. Uning aytishicha, Rossiyaning xavotir va e'tirozlari asosan uning milliy manfaatlari bilan bog'liq. Ayrim hollarda bu manfaatlar AQShniki bilan to'qnashadi. Shunga qaramasdan, dialog davom etishi kerak.
There's no alternative. You have to talk to them. You know, one of the big mistakes that Bush made.
Ular bilan gaplashmasdan iloji yo'q. Jorj Bush prezidentligining oxirida eng katta xatosi shu ediki, u ochiqchasiga ruslarga siz o'z manfaatlaringizni o'zingiz tushunmaysiz deb aytgan edi. Muloqotni yakson qilishning bir yo'li shu, deydi suhbatdosh. Ko'plab ekspertlar nazarida kelasi 2 yil davomida AQSh-Rossiya munosabatlaridan hech narsa kutmasa ham bo'ladi. Aloqalarni oldinga siljitish uchun Obama ham, Putin ham vaqtini sarflamaydi, deydi ular. Shohruh Hamro, Washington.